1 Tesaloniceni 5, de la versetul 12 până la 14. Până la versetul 15, de fapt. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste, din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm, de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de voi, de toți. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Să știți că nu e cina Domnului. Ok? You know what I mean, yes? Pentru cei care sunteți musafiri, avem o regulă la noi la biserică. Eu întotdeauna, când e cina Domnului, atunci vin la costum și la cravată. Când sunt niște sărbători speciale. Însă azi dimineața a fost o sărbătoare specială. Am fost, așa cum fratele Benny spunea, am fost la sărbătoarea bisericii New Hope, 10 ani, anniversary, și n-am mai vrut să mai iau alte haine. Oricum mi-am pătat costumul și am zis că mâine îl duc la curățat. Anyways. Suntem la predica numărul 10 din seria noastră din 1 și 2 Tesaloniceni. Mai este puțin, terminăm 1 Tesaloniceni și apoi 2 Tesaloniceni, dacă Domnul ne va ține viață, îl vom începe după sărbători. În precedentele predici sau înainte de textul acesta, Apostolul Pavel le-a vorbit celor din Tesalonica despre venirea Domnului, despre răpire, despre ziua Domnului. Și acum, după ce le-a vorbit, Apostolul Pavel, după ce le-a vorbit despre viitor, se reîntoarce la prezent și vorbește despre probleme din biserică, probleme ce pot apărea până la venirea Domnului și modul în care noi trebuie să ne pregătim. Pentru că probleme sunt în orice biserică, indiferent dacă este biserică românească sau americană. Și să știți că până și în biserica primară existau probleme, pentru că probleme apar într-o familie, oricât de mare sau mică este, darmite, într-o biserică între 4 și 500 de suflete, cum este biserica noastră. Apar probleme și unele sunt chiar ridicole și banale. M-am uitat la un website și unii dintre dumneavoastră, știți, cei care mai studiați, este un specialist, un expert în creșterea bisericii și în organizarea bisericii, Thomas Reiner, și el are așa 25 de conflicte ce apar în biserică, conflicte banale. Am ales câteva numai din ele pentru introducerea predicii mele. Zice, într-o biserică s-a pornit o mare ceartă cu privire cât de lungă să fie barba păstorului. Aveau probleme cât de lungă să fie barba păstorului. Într-o altă biserică s-a pornit o ceartă dacă să se construiască un playground pe pământul bisericii sau un cimitir. Într-o altă biserică s-a sărnit o ceartă asupra ce tablou al Domnului Iisus să pună în Fellowship Hall. Și nu știau cine l-a pictat sau care să-l pună, care e tabloul cel mai frumos. O altă biserică a avut o problemă cu privire la cât de bărberiți sau nebărberiți să fie toți slujitorii dintr-o biserică, dacă să fie cu bărberiți sau nebărberiți. Într-o altă biserică a fost o mare agitație, pentru că la o dare de seamă, bugetul bisericii și când s-a făcut calculele, lipseau 10 cenți. Sau, merge, ai grijă. Și toți s-au certat până când la unul i-a venit ideea și a dat el 10 cenți și s-a rezolvat problema. Thank God for this kind of people, care vor să dea ca să rezolve problema. Două biserici diferite au avut un alt argument cu privire la ce cafea să folosească. Vedeți, ce cafea să folosească. Unei din ei s-au mutat de la Folgers Coffee la Starbucks. Ok? I don't know about that. În altă biserică, pur și simplu s-au mutat și au schimbat o cafea mult mai puternică. Și aceștia din biserica asta a doua s-au plecat, s-au necăjit și spunea aici, cine a scris, zice, Poate că au pornit o altă biserică numită The Right Blend Fellowship. Un alt conflict s-a stârnit într-o biserică pentru că tinerii au îndrăznit să ia o oală care n-a mai fost folosită de câțiva ani de zile și să-și facă în ea o supă. Vă dați seama. Într-o altă biserică s-a pornit o ceartă. Cine are autoritatea să aleagă ce fel de timbre să folosească? Și spune, argumentul și conflictul s-a terminat când toți membrii au început să-și lingă rănile. You gotta think, yes? Probabil că atunci nu era self-sticking steps. Un alt disagreement a fost cu privire la folosirea termenului potluck instead of pot blessing. Because the concept of luck is contradicting the scripture. Asta era problema. Un alt argument într-o altă biserică a fost că unul din membrii bisericii a ascuns aspiratorul, the vacuum cleaner. Și un alt frate care vroia să ajute n-a mai găsit vacuum cleanerul și s-a supărat. Numai tot necazuri din astea să avem, numai că cine vrea să găsească vacuum cleanerul, nu? Un alt argument a fost într-o altă biserică, dacă să aibă la cină gluten-free bread. Și cineva a zis, domnule, eu știu că gluteni is a sin. Gluteni is a sin. Yes? Sau, într-o altă biserică, și ăsta e ultimul care vreau să-l punctez aici, a fost o mare ceartă dacă au dreptul membrii bisericii să poarte tricouri negre, pentru că negru este culoarea satanei și atunci nu-i voie să porți negru. Să aveți grijă, acum știu că negru este în style. Dar, you know, cineva spunea, domnule, dar parcă știam că roșu e culoarea satanei. Sau, no, toate culorile sale lăsate de Domnul, să știți, niciuna nu e a satanei. Anyways, în biserică se creează conflicte. Și pentru că sunt multe conflicte și mai ales biserica modernă din secolul 21 a inventat ceva. Pe lângă Biblia a venit cu bylaws, nu? Constituția bisericii, nu? Sau avem un bylaws al bisericii și de ce avem nevoie de bylaws-ul bisericii? Avem nevoie de bylaws-ul bisericii pentru lucrurile care le interpretăm câteodată greșit în Biblie și pentru a avea o rânduială în biserică. Dar pe vremea Apostolului Pavel nu era nevoie de bylaws. Pe vremea Apostolului Pavel și în biserica primară, Biblia era the bylaw of the church. Amen? This is the law of God. Yes. So, titlul predicii mele din această seară este din statutul de funcționare a bisericii care așteaptă. From the bylaws of a waiting church. Pentru că ce am citit, textul pe care l-am citit în seara asta, nu cred că l-aș mai fi predicat eu cu altă ocazie. Este un alt text destul de dificil, este un text care te pune și te forțează oarecum să abordezi niște subiecte pe care, în mod normal, nu le-ai aborda, pentru că sunt puțin sensibile, nu? So, practic, o să vedeți că Apostolul Pavel ne dă câteva articole din bylaw-urile lui Dumnezeu cu privire la biserică. Și o să vedeți că Apostolul Pavel ne vorbește despre trei responsabilități pe care le avem noi ca și membri ai bisericii. Și prima responsabilitate este responsabilitatea față de lideri. Responsabilitatea față de lideri. Uitați ce spune. Vă rugăm, fraților, versetul 12, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc, vă conduc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi. Acum, îmi vine destul de greu ca să vorbesc despre lucrul acesta, pentru că eu însumi sunt unul din liderii bisericii, nu? Și oarecum pot să fiu, să vă uitați la mine, să mă, uite, era crinișor, cum își trage el focul la oala lui, dar știți, mă simt mai liber totuși să vorbesc, number one, pentru că nu eu am ales textul, ci textul m-a ales pe mine, nu? Mergem prin Biblie și atunci textul te alege pe tine, nu-l alegi tu textul. Number two, Pavel vorbește aici despre toți liderii din biserică. Pavel nu spune, auzi, vă rugăm fraților să priviți bine pe fratele Crinișor. Nu? Nu, zice, pe toți care vă cârmuiesc, pe toți liderii, pe toți pastorii, pe toți diaconii, pe toți liderii de departamente, pe toți liderii, indiferent care ar fi ei, vă rugăm fraților să priviți bine, adică să-i vedeți cu ochii buni, nu? Și apoi mă simt iarăși liber să vorbesc, pentru că este vorba aici despre datoria membrilor față de lideri. Sau nu e vorba despre datoria mea, e vorba despre datoria bisericii față de lideri. Amen? So, do you receive it, cum spune Joel Austin? Do you receive it today? We'll see at the end, ok? So, responsabilitatea față de lideri și am anagramat și o să folosesc the four A's. Not triple A, four A's. Ok? Number one. În primul rând, liderii trebuie acceptați. Este vorba despre acceptare. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul. Frați și surori, ori ne place, ori nu ne place. Într-o biserică și într-o familie, oriunde trebuie să existe cineva care este lider, care este în charge. Dacă toți suntem lideri, nu se întâmplă nimic. Fiecare trage în toate părțile. Biserica nu funcționează fără lideri. De fapt, liderii sunt darul lui Dumnezeu pentru biserică. Credeți lucrul acesta? Efeseni 4:11. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni 4:11. Și El a dat. El a dăruit. El a dat. Pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. De ce? Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Liderii sunt darul lui Dumnezeu pentru biserica Lui. De aceea trebuie acceptați. În fiecare biserică unde Pavel a mers, Pavel a rânduit lideri. He appointed leaders. Acum aș vrea să mergem înapoi puțin și să vedem oare de ce Apostolul Pavel spune, auzi, vă rugăm să priviți bine. Apostolul Pavel plantează biserica în Tesalonica și dacă ne ducem înapoi în secolul I, biserica din Tesalonica era o biserică proaspăt înființată. În societatea de atunci, unde erau evrei și greci în biserică, evrei și greci, sclavi și stăpâni de sclavi, bogați și săraci. Vă dați seama când un sclav sau unul care era sărac sau unul care era care era evreu și altul era grec ajungea lider, cam cum se uitau ceilalți la ei? Tu mie vii să-mi dai tu mie directive? Dar cine te crezi tu? Și Apostolul Pavel spune, hei, vă rog să-i priviți bine. Sunt darul lui Dumnezeu pentru voi, nu? Spune, ei se ostenesc în voi, cei ce se ostenesc între voi. Ei sunt între voi și sunt și cârmuiesc și vă cârmuiesc în Domnul. They are above you. Ei sunt dintre noi și ei prin slujba pe care o au sunt above you. Sunt cei pe care Dumnezeu i-a pus în fruntea poporului. Cum se împacă între voi cu deasupra voastră? Cam greu, nu? Cam greu să împacă între voi cuvântul acesta și cu deasupra voastră. De fapt, Apostolul Pavel spune în fața voastră, cei care merg înaintea voastră. Știți cum se împacă? Zice, în Domnul, spune cuvântul lui Dumnezeu, ei vă cârmuiesc în Domnul. Și în Domnul se împacă, să știți. Și cel care conduce și cel care este chiar membru în biserică. Să, în primul rând, liderii trebuie acceptați. Asta e primul step, să-i accepți. Al doilea este... trebuie apreciați, apreciere. Versetul 13, prima parte. Să-i prețuiți foarte mult. Wow. Vă spun sincer că pentru mine, cred că și pentru oricare lider din biserica aceasta, dacă spune acolo numai să-i prețuiți, mi-era de ajuns. Dar Apostolul Pavel spune să-i prețuiți și nu oricum, zice foarte mult. Frați și surori, nu este nimic greșit să prețuim, să cinstim pe slujitorii credincioși a lui Dumnezeu, atâta vreme cât Dumnezeu este Cel ce-și ia toată gloria. Amen? Nu este nimic greșit. Este greșit oarecum la noi, în cultura noastră românească, pentru noi este greșit, că noi așa am fost învățați. Nu este greșit. Asta ce spune Apostolul Pavel. Noi românii nu prea ne pricepem să apreciem oamenii. Și văd asta nu numai neapărat de la biserică la lider. Văd și de la lider la biserică. Că de multe ori uit să apreciez pe cineva. Păi cum să-l apreciez? Că se mândrește. Greșit. Știți când apreciem noi? După ce fratele moare. Atunci e cel mai bun, e cel mai grozav, atunci apreciem. Sau mai bine zis, după ce l-am omorât noi cu stresul pe care l-am cauzat, așa e? După aia l-apreciem. Bă, ce frate bun a fost! Ce grozav a fost! Dar de ce să-i prețuim? De ce să-i prețuim? Pentru că sunt perfecți? De asta spune Apostolul Pavel. Pentru că sunt tineri, pentru că sunt bătrâni, pentru că sunt educați, pentru că arată bine, pentru că sunt bine îmbrăcați? Nu! Ce spune Apostolul Pavel? Versetul 13, pune-l... Versetul 13, mare, spune-l. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste. De ce? Din pricina lucrării lor. Nu pentru că sunt perfecți, ci din pricina lucrării lor. Pentru că au o lucrare deosebit de importantă. De altfel, versetul 12 spune să priviți bine, ne descrie de fapt lucrarea unui lider din biserică. Să priviți bine înseamnă mult mai mult decât a vedea cu ochi buni. Că noi spunem ceva, nu mă vede ăla bine. Are nevoie de niște ochelari special, nu? Înseamnă a aprecia, fiți atenți, înseamnă a aprecia, când să priviți bine, înseamnă în original, a aprecia datorită faptului că ai ajuns să cunoști prin experiență ce implică slujba acelui om. Ai ajuns să cunoști prin experiență ce implică slujba acelui om. Ce înseamnă asta? Ai reușit să te pui în papucii lui. Ai vorbit cu el și ai înțeles ce anume trebuie să facă omul acesta. Că ești și tu un lider la un departament sau oriunde, ești și tu un lider și ai văzut și tu ce înseamnă să iei decizii and then to take the hit. Zice, n-ai făcut bine. Asta spune Apostolul Pavel, să priviți bine, adică să înțelegi în ce postură sunt oamenii aceia. Zice Apostolul Pavel, zice, cei care se ostenesc în mijlocul vostru. Vezi, frate Crinișor, aici ai vorba de osteneală. Înseamnă hard work. Și adevărat, într-o biserică, poate că liderii nu toți lucrează hard work cu mușchii. Sunt unii care și ei dau și ordinul și ei și execută. Sunt mulți, nu? Apostolul Pavel le-a mai spus tesalonicenilor în 1 Tesaloniceni 2:9, vă aduceți aminte, fraților, de osteniala și munca noastră. Cum lucram zi și noapte ca să nu fim o sarcină niciunuia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vorbește despre faptul că atunci, în scurta lui ședere în Tesalonica, n-a vrut să fie o povară pentru cei din Tesalonica, ci a lucrat, probabil a făcut corturi. Acum vă mulțumesc Domnului, vă mulțumesc și vouă, Bisericii Agape, că eu nu trebuie să confecționez corturi. Vă mulțumesc mult. Dar vreau să știți că sunt în biserică o grămadă de lideri, o multitudine de lideri care trebuie și să confecționeze corturi și să slujească la biserică. Și mai vreau să mai știți ceva. Un lider, un păstor, un diacon, slujba noi nu numai duminică dimineața și miercuri seara. Just think about that. E liniște mare. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește aici. Sau nu cumva să vă imaginați că slujba unui pastor, oricare ar fi el, nu neapărat de mine, nu mă vorbesc de mine, vorbesc de pastorul, alți pastori, ok? Nu este ușoară. Stresul acumulat nu poate fi plătit cu nimic. Și atunci nu cumva să credeți că bat apropo la să am ridicare de salarii. No way. No. Apostolul Pavel spune, cei care vă cârmuiesc, vă conduc, au o responsabilitate enormă pe umerii lor. They don't clock in and clock out. Nu merg la job la 8 și la 4 sau la 7, nu. They are 24/7. 24/7. 24/7. Și spune Apostolul Pavel, care vă sfătuiesc. De fapt, cuvântul ar fi cei care vă avertizează în vederea corectării. Sunt oamenii cărora le pasă îndeajuns de turmă pentru a spune nu ceea ce oilor le place să audă, ci ceea ce le este necesar. Ah, și e greu. E greu. Apreciere. Știți ce înseamnă apreciere? Sigur că știți, dar vreau să vă dau un exemplu foarte practic. L-am luat de la Rick Warren. Rick Warren spune așa. Când îți cumpere o mașină, cumpere o mașină nouă. Imediat după ce a ieșit de pe poarta dealerului, mașina aia s-a depreciat. That's depreciation. What does that mean? Lost value. Și-a pierdut valoarea. Încearcă să o vinzi a treia zi după ce ai cumpărat-o. Deja și-a pierdut din valoare. Aprecierea este inversul deprecierii. Aprecierea înseamnă să crești valoarea cuiva. Să crească omul în valoare. Cu cât îl ai mai mult, cu atât să îți dai seama de valoarea lui. Dar din nefericire, ce se întâmplă în biserici, și nu numai în bisericile române, frați și surori, parcă cu cât îl avem pe un om mai mult cu noi, satana ne spune, hei, nu-i chiar așa de valoros, nu-i chiar așa de bun. We don't need him. Nu-i perfect, să știți. Dar nu o să știm ce valoare are până nu-l pierdem, să știți. Nu o să știm. Nu există niciun om în lumea aceasta, oricine ai fi tu, nu-mi spune că nu ai nevoie de încurajare, nu ai nevoie de o mică apreciere, de a-ți zice, man, thank you, uite, ai făcut lucrul ăsta, mi-ai spus un cuvânt de încurajare, thank you very much, it meant a lot for me. Nu există nimeni care să vină la tine și să te aprecieze în mod sincer, nu să te flateze, nu să te lingușească. Și tu ți-ai spui, hei, stop, hei, n-am nevoie de asta. Nu, toți avem nevoie de apreciere. Toți avem nevoie de apreciere, nu de glorie și nu de slavă. Amen? Amen. Greu, așa-i? Greu. Mergem în al treilea A, afecțiune, și anume dragoste. Spune Apostolul Pavel, în dragoste. Știți care e cuvântul folosit de Apostolul Pavel acolo? În agape. Wow! Suntem la noi acasă. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste. Frate Crenișor, dar vă apreciem pe toți liderii, nu vă ajunge. La unii chiar vă plătim salariul. Thank you very much. Thank you, I appreciate that. Și vă mulțumim foarte mult. Dar este loc de mai multă dragoste. Și așa, și așa. Go both ways, yes? Și vorba aici de dragoste care se sacrifică. Una ce nu depinde de sentimente. Pentru că, yes. You don't always like what I'm doing or what I'm saying. And I don't always like what you are doing. But we need to love each other, yes? It happens in the family. Sometimes I don't like what Ionela tells me. I know she loves me. She knows I love her. That's the family, amen? Afecțiune. Și apoi, uitați Apostolul Pavel ce spune în Galateni 4:13. Vorbind de dragoste, în Galateni 4:13, dimpotrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu, dimpotrivă m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Versetul 15, unde este dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos și până și ochii și mi-ați fi dat. Wow, asta e dragoste pentru Apostolul Pavel. Știți ce face satana? Vine și strică versetul ăsta. Și știți ce spune? Zice, vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, mi-ați fi scos până și ochii. No, we don't do that. Okay. Al patrulea, ascultare. Trăiți în pace între voi. Acum, această frază mică, trăiți în pace între voi, parcă nu mai are legătură cu liderii, ci parcă ar trece dincoace, dar sunt de acord cu cei care, studiind pasajul acesta, au spus, nu, se referă la relația dintre păstori, dintre lideri și biserică, și membrii bisericii. Trăiți în pace între voi. Dar ce? Dar este război între lideri și biserică? Frați și surori, uitați-vă around. Trăiți în pace între voi. Nu e voie să avem conflicte. Dacă apar, ele trebuie rezolvate. Este imposibil să nu poți să rezolvi un conflict. Eu nu pot să înțeleg cum unii pot frecventa o biserică în care nu-l pot înghiți pe pastor. Eu nu pot să înțeleg lucrul acesta. dacă nu poți să-L vezi deloc cu ochii tăi, cum poți să primești cuvântul Domnului de la El? Nu înțeleg lucrul ăsta. Dar știți că nu înțeleg. Atunci de ce mai vii la biserică? Pentru că nu poți să primești cuvântul de la El. Biserica în care pastorul și sau păstorii sunt în conflict cu membrii are zilele numărate. Are zilele numărate. It's just a matter of time. Până când se va întâmpla explozia. Și văd pe câțiva că zâmbiți și dați din cap. Pentru că știți, se întâmplă din nefericire chiar în zilele noastre, chiar în comunitatea română. Nu? So, responsabilitatea față de lideri. Acceptați-ne, apreciați-ne, iubiți-ne și ascultați-ne. Nu înseamnă că întotdeauna o să fiți de acord cu noi, dar vreau să vă spun că vom da seama în primul rând înaintea Domnului de ceea ce, de deciziile pe care le luăm și bineînțeles dăm seama și înaintea voastră. Dacă vreodată aveți o întrebare cu privire la o decizie care le-am luat, întrebați, că o să vă explicăm, să știți. Asta a fost partea cea mai grea a predicii. Amen? Responsabilitatea față de lideri. Mergem partea a doua. Și să nu aveți nimic cu mine, cu Apostolul Pavel, că el a scris. Doi. Responsabilitatea față de frați. Responsabilitatea față de frați în versetul 14. Tot din bailouă bisericii, nu? Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Aici este vorba de responsabilitatea fiecărui membru din biserică, atât a liderilor cât și a celorlalți, a tuturora. Pavel menționează aici patru categorii de oameni. Dacă am avut la celălalt 4 de A, la aceasta o să avem 4D, 4-dimensional, nu? Și menționează patru categorii de oameni. Primul rând, aveți grijă cum procedați cu cei dezordonați. Prima parte a versetului 14. Să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Uitați ce scrie acolo în traducerea în engleză, unruly. Unruly. Cuvântul vine de la o expresie, de la un termen militar care înseamnă cei care nu se aliniază. La ce, frate Gânșor, e cazarmă aici? Nu-i cazarmă, să știți. Nu-i cazarmă. Apostolul Pavel vorbește despre cei care nu se aliniază, care se răzvrătesc, care produc tulburare. Și Pavel le spune, nu lăsați așa ceva să se întâmple în biserica voastră. Există o disciplină, există o rânduială în biserică. Trebuie să demonstrăm că celor ce frecventează biserica, celor ce vin, că locul acesta este un loc în care există disciplină. Nu? Aceasta este o problemă delicată în biserică. Nimeni nu poate să deranjeze serviciile divine, nimeni nu poate să creeze scandal în biserică, nu? Apostolul Pavel spune, zice, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, Cornilescu spune, dar Apostolul Pavel folosește un cuvânt puțin mai mild, mai blând. În limba engleză spune admonish, nu? Care înseamnă a avertiza pe cineva în mod delicat asupra unui pericol eminent. Adică să-i spui, dar să-i spui nu așa, să te duci la el și, băi, frate, nu. Mai blând puțin. Același cuvânt este folosit de Apostolul Pavel în Fapte 20 cu 31. Pune-l, te rog, Marius, Fapte 20 cu 31. De aceea, spune Apostolul Pavel în Fapte 20 cu 31, când pleca din Efes, vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Același cuvânt este folosit și de Pavel spunând aici, zice, sfătuiți pe cei care nu se aliniază, pe cei care sunt dezordonați, pe cei care creează probleme în biserică. Sau, așa trebuie să diluim cu cei dezordonați. Mergem mai departe și Apostolul Pavel vorbește de altă categorie, de cei descurajați. Să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți. În orice biserică sunt oameni care trec prin asemenea împrejurări. Unii sunt deznădăjduiți de felul lor, sunt pesimiști, sau tot timpul nu văd nimica bine, totul e negru, totul e pesimist, nu-i nimic bine, tot timpul o să vadă numai rău. ăia sunt bolnavi de deznădejde. Dar, pe de altă parte, sunt alți, fiecare din noi trecem prin momente de deznădejde. Suntem descurajați. Și Apostolul Pavel spune, hei, îmbărbătați-i pe cei deznădăjduiți. Cuvântul în limba greacă înseamnă a vorbi îndeaproape, înseamnă a sta lângă omul acela și a lua și a întreba, hei, tu ce problemă ai? Asta presupune să avem o relație apropiată cu cei din biserică. Frați și surori, pentru că am ajuns la topicul acesta, vreau să vă reamintesc una din punctele bune ale Bisericii Agape. Avem și bune, și mai bune, și mai nebune, și mai slabe, dar unul din punctele bune ale Bisericii Agape este faptul că ținem o relație strânsă între noi. Când vine cineva străin dintr-o altă biserică, am avut și avem obiceiul acesta de a merge și ne introduce. Hei, eu sunt Cutare, tu cum te numești? Și parcă în ultimii doi ani, parcă am uitat puțin de această datorie. Haideți să ne amintim și când vedem pe cineva care este nou, introduce yourself și vorbește puțin cu el, vezi de unde este, vezi ce probleme are omul acela. Poate trece printr-o descurajare, poate este oarecum down. Pentru că, vedeți, noi păstorii nu putem să fim la toți deodată. Dar tu, frate și soră, poți să ajungi acolo unde eu nu pot să ajung. Și haideți să fim mai mult decât oamenii aceia care spun, pace, how are you, I'm fine, thank you. Știți? Haideți să facem mai mult decât atâta. Pentru că un cuvânt de încurajare poate schimba total viața unui om. Spunea cineva următorul lucru, flatează-mă și s-ar putea să nu te cred. Lengușește-mă și s-ar putea să nu te cred. Critică-mă și s-ar putea să nu îmi placă de tine. Ok? Ignoră-mă și s-ar putea să nu te iert. Încurajează-mă și n-am să te uit niciodată. Și nu ne costă mult un cuvânt de încurajare. Nu ne costă mult. Sau, pentru cei descurajați, trebuie să îi îmbărbătăm. Apoi este o altă categorie de oameni, cei dezorientați. Vă rugăm să sprijiniți pe cei slabi. Vorbește aici despre cei care sunt slabi în credință, cei ce se potignesc în orice. Apostolul Pavel, când vorbește romanilor, uitați ce le spune în Roman 14:1. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Sunt păreri îndoielnice. Versetul 2. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Nu? Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Vorbește aici Pavel despre oameni predispuși spre îndoială. Care, I don't know ce să fac, nu știu cum. Și poți să spui tu, eu sunt liber în Hristos. Eu sunt liber în Hristos, pot să fac ce vreau eu. Și te-a pus să-i dai tu o lecție cât de liber ești tu în Hristos. Și-o scoți sticla de vin pe masă și-o pui acolo. Eu sunt liber în Hristos, eu pot să beau. Apostolul Pavel spune, primiți bine pe cel slab. Don't do that. Nu face pe omul acela să potignească. Să nu cumva să credeți că am zis eu că e ok să pui sticla de vin pe masă. Să nu vă aud. Că știți bine ce credeți despre alcool. Știți bine. Sau cei slabi în credință, pe cei slabi sunt cei care nu au puterea să se opună păcatului. Sunt biruiți de anumite păcate și Apostolul Pavel spune, hei, nu îi aruncați afară, primiți-i bine și încercați să îi încurajați, să se depărteze de păcat. Așa sunt oamenii dezorientați. Și apoi ultima categorie sunt cei diferiți. Eu i-am numit diferiți pentru că Apostolul Pavel zice, să fiți răbdători cu toți. Ok, frate, când și unde e asta diferiți? Știți ce înseamnă diferiți? Noi toți suntem diferiți. Unul din noi nu suntem la fel. Ceva mai sus cu altă ocazie, de multe ori am zis expresia asta, how come nobody's normal like me? Nimeni nu e normal ca mine, numai eu sunt normal, numai tu ești normal, restul toți suntem anormali. Nu, noi suntem diferiți. Și Apostolul Pavel ne spune, hei, trebuie să avem răbdare unii cu alții. Fiți răbdători cu toți, pentru că suntem diferiți. Acționăm în mod diferit, pentru că suntem mai diferiți. Nu vom gândi la fel, dar putem să gândim împreună. Am citit despre o istorisire a evreilor, știți, ăștia au multe istorisiri. Se spune că pe vremea patriarhului Avram a venit un om, un musafir, era seara, a venit și a spus, pot să trag la tine? Și a zis, cum să nu, zice Avram, hai înăuntru. Și Avram a intrat, când a intrat omul, Avram i-a spălat picioarele, i-a pus să mănânce și când omul ăla, când să mănânce, s-a apucat să mănânce, nici nu s-a rugat Domnului. Și Avram zice, păi tu cum te nu te rogi lui Jehova? Zice, eu, I don't care de Jehova, eu nu recunosc pe Jehova, eu sunt cel care mă închin focului și soarelui. Și Avram, când a auzit asta, a zis, ieși afară din cortul meu, treci, du-te afară. Imediat în noaptea aceea, Avram a avut un vis. Și Dumnezeu i-a spus, ce ai făcut? Pe cum, Doamne, au venit ăsta și nici nu crede în tine și uite-te, l-am dat afară. Și Domnul i-a spus la Avram, auzi, eu l-am răbdat 80 de ani, că omul avea 80 de ani. Deși m-a negat și m-a ignorat toată viața lui. Tu n-ai putut să-l rabzi doar o noapte? Dumnezeu are răbdare cu noi toți. Și noi nu putem să ne răbdăm câțiva ani, nu? Asta e responsabilitatea față de frați. Doamne, ajută-ne să ne tratăm bine unii pe alții. Să avem răbdare cu unii cu alții. Să ne încurajăm. Să ne sprijinim. Și apoi, ultimul punct, responsabilitatea față de toți, versetul 15. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți. Știți, uneori formula care a fost dată de Pavel în versetele precedente nu lucrează. Pentru că sunt unii care, indiferent, poți să fii, să-l iubești, poți să îi vorbești frumos, ăștia tot face rău. Și atunci apostolul Pavel parcă schimbă și glasul, dacă înainte în celelalte versete spunea, vă rugăm. Acum apostolul Pavel spune, hei, luați seama. Luați seama, își schimbă tonul. Este o poruncă, luați seama ca nimeni, nimeni. Și este porunca aceasta dată atât între relația cu frații, uitați, zice, bine, atât între voi, cât și față de toți. Și în biserică, și afară. Apostolul Pavel spune, să nu întoarceți rău pentru rău. Cum zice americanul, too bad do not make a good, nu? Sau cum zice? Americanul are așa, too bad, two wrongs don't make a right one. Din două lucruri rele nu poți să faci unul bun. Pentru că nu vei realiza nimic. Am citit despre o soție care avea un soț puțin mai diferit. Și se ruga Domnului săraca, n-am mai știut cum să scată la capăt cu ea și uitați cum se ruga ea. Doamne, mă rog pentru înțelepciune, zice, ca să-l înțeleg pe bărbatul meu. Mă rog pentru dragoste, zice, ca să-l pot ierta. Mă rog pentru răbdare, ca să pot să-i rabd toate mofturile. Pentru că, Doamne, dacă m-aș ruga pentru putere, mă tem că o să-l omor în bătaie. Femeia asta știa cum să se roage. Apostolul Pavel, tot în Romani, vedeți, de multe ori, ceea ce spune într-o epistolă este mai bine explicat în altă epistolă. În Roman 12, cu versetul 17, vorbește puțin pe seama acestui subiect. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Versetul 18. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Și Apostolul Pavel spune, întrucât atârnă de voi. As much as depends on you. Și spune versetul 19. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Versetul 20. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Apostolul Pavel ne spune exact ce trebuie să facem. Când cineva îți greșește, nu-i răspunde, nu te răzbuna tu singur. Citeam despre un om care s-a dus și când să-și checking bagajele, știți când le duci bagajele când zbori în România sau în Turcia, cum plecăm noi acum în Grecia, nu i-a plăcut ceva la omul ăla care i-a luat bagajele și el, pentru că el era clientul și customer is always right, a început să spună, nu, leneșule, ce ai făcut, vezi, nu-mi trânti bagajul, nu știu ce, și l-a făcut de 2 lei pe lucrătorul ăla de acolo. Și omul n-a zis nimic, i-a pus eticheta, i-a plecat și zice un om după aceea, următorul care a venit la rând, zice, auzi domnule, zice, mulțumesc că mă ajut, dar zice, cum ai putut să taci și să rabzi la omul ăsta ce ți-a făcut? Zice, it's ok, zice, el pleacă în New York, dar bagajul lui va merge în Brazilia, zice. Așa se răzbună unii, nu? Și tac din gură. Te lucrează scurt, fără multe cuvinte. De ce să lăsăm Domnului răzbunarea? În primul rând, pentru că și noi am greșit altora. Nu uita că și tu ai greșit altora. Cum? Eu n-am greșit la nimeni. Ba, ai greșit fără să-ți dai seama. Câteodată fără să-ți dai seama ai greșit și am greșit. Eu nici măcar nu știu și ți-am greșit. Doi, pentru că numai Domnul știe gravitatea greșelii. Numai Domnul știe cât de gravă este greșeala. Noi câteodată, vai, ce mi-au greșit, fratele, nu ți-o greșit mai nimic, așa și tu. Dacă ar fi după tine, gata, i-ai tăia capul dacă se poate. Numai Domnul știe gravitatea greșelii. Pentru că numai Domnul are dreptul să pedepsească. Pentru că știți ce se întâmplă? Răzbunarea nu va pune capăt conflictului. Răzbunarea escaladează conflictul. Dar când tu răspunzi răului cu bine, chances are se termină conflictul. Amen? Știți de ce să nu ne răzbunăm? Pentru că răzbunarea scoate în evidență ceea ce este mai rău în noi. Că fiecare din noi avem firea noastră păcătoasă și răzbunarea scoate ce-i mai rău din noi. Dar a răspunde cu o faptă bună, cu o vorbă bună, scoate ce-i mai bun din noi. Și Dumnezeu asta vrea. Și știți de ce să renunțăm la răzbunare și să lăsăm răzbunarea pe mâna Domnului? Pentru că a renunța la răzbunare este o metodă foarte bună de evangelizare. Oamenii din jurul nostru se uită. Oamenii ne văd. Oamenii ne analizează și ne examinează. Și trag concluzii. Și când la un om din lume care ți-a făcut rău, tu răspunzi cu bine, după aceea poți să-i predici Evanghelia. Dacă tu ai răspuns la fel, predică-i la Evanghelia. Niciodată nu vei putea. Frați și surori, o predică mai grea, așa e? Mai directă. E în Biblie. E cuvântul lui Dumnezeu. Și haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să-l aplicăm la viața noastră. Eu, ca și lider, la viața mea. Tu, oricine ai fi, pentru că ești lider în casa ta. Păi eu nu sunt lider, eu sunt soție, frate Crișor. Ești lider. Ești lideră la copiii tăi, nu la soț, ok, n-am vrut să zic asta. Ești lideră. Noi suntem toți lideri. Biserica primară a avut problemele ei, multe, dar n-a avut nevoie de bylaws. Biserica primară a avut cuvântul lui Dumnezeu și a rezolvat problemele bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Haideți în timp ce așteptăm pe Domnul să luăm aminte la ce facem noi în biserică, la relațiile dintre noi. Și să ne achităm fiecare de responsabilitatea noastră. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.